Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Moldovene din Rusia și îngrijorările lor odată cu scăderea valorii rublei.
Transnistrenii și ce cred ei despre propunerile de recunoaștere a independenței avansate de autoritățile de la Tiraspol.
Tinerii moldoveni și istoria recentă, ce știu și ce nu știu despre căderea zidului Berlinului.
Și rubrica noastră de lunea seara, Dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru au încercat să-l împiedice astăzi pe Evgenii Șefciuc să intre în aeroportul Chișinău ca să plece la Moscova și s-au confruntat cu bodyguardii liderului separatist transnistrian. Aproximativ 20 de veterani au blocat intrarea lui Șefciuc în zona VIP a aeroportului și s-au încăierat cu gărzile lui de corp. Poliția de frontieră a reușit să curme bătaia, iar Șefciuc a fost dus la avion pe o ieșire de serviciu. Publica TV a relatat că mai mulți bodyguards au fost duși la inspectoratul de poliție din sectorul Botanica, iar agenția rusă Interfax a scris că au fost reținuți și câțiva veterani. Interfax mai scrie că ei au fost eliberați după ce au dat declarații scrise despre incident. Autoritățile moldovene neagă că ar fi pornit o campanie de dosare împotriva unor oficiali din regiunea transnistreană, informează realitatea.md. Acuzația a fost formulată mai des în ultima vreme de șefa negociatorilor de la Tiraspol, Nina Ștanski, care a repetat-o cel mai nou la o conferință de presă televizată. Deja mai bine de 70 de oficiali transnistreni sunt țintele urmăririi penale din partea autorităților moldovene, a spus Ștanski. În replică, prim adjunctul procurorului general al Republicii Moldova, Andrei Pântea, a spus site-ului realitatea.md: cauze penale într-adevăr există și în prezent se cercetează. Nu există însă oficial vizați în aceste cauze. În prima lună de campanie electorală, cei mai mulți bani a cheltuit Partidul Democrat, informează Mold Press, cu trimitere la datele Comisiei Electorale Centrale. Partidul lui Marian Lupu și Vlad Plahotniuc a cheltuit cu campania 20 de milioane de lei, urmat de Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat cu 17,5 milioane de lei. La mare distanță, cu aproape 5 milioane de lei cheltuiți, se află formațiunea lui Igor Dodon, Partidul Socialiștilor. Principala forță de opoziție din Parlament, Partidul Comuniștilor, a cheltuit doar 1,2 milioane de lei. CEC spune că aceste cifre i-au fost comunicate de însăși partidele angajate în campanie. Banca Centrală a Rusiei a renunțat astăzi la controlul zilnic al valorii rublei, permițând monedei naționale să fluctueze liber pe piețele financiare mai devreme decât fusese stabilit, informează AP. Banca plănuia să permită libera fluctuația rublei abia la începutul anului viitor, dar a făcut-o mai devreme pentru că rubla a devenit ținta unor presiuni puternice pe fundalul sancțiunilor economice occidentale legate de Ucraina și a scăderii prețului petrolului. Rubla și-a pierdut anul acesta aproape jumătate din valoare în raport cu dolarul american. Tot astăzi, Banca Centrală de la Moscova a spus însă că va fi gata să intervină la nevoie pe piață pentru a preveni o eventuală prăbușire a rublei, care ar prezenta amenințări la adresa stabilității financiare. Aflat la Beijing, unde participă la summitul cooperării economice Asia-Pacific, președintele rus Vladimir Putin s-a arătat încrezător că decizia băncii centrale va ajuta la stabilizarea rublei. Palestinieni înarmați cu cuțite au ucis o femeie și au rănit 3 alți israelieni, inclusiv un soldat, în 2 atacuri separate petrecute astăzi. Primul incident s-a petrecut la o gară din Tel Aviv, unde un palestinian a înjunghiat un soldat aflat acum în stare critică la spital. Agresorul, originar din Cisjordania, a fost arestat. Câteva ore mai târziu, un palestinian a cișnit dintr-o mașină într-o așezare evrească din Cisjordania și a înjunghiat mortal o femeie, rănind alte 2 persoane. Vorbind în Parlament după primul atac, premierul Benjamin Netanyahu a spus că țara lui va continua să lupte împotriva terorismului.
A fost Mircea Țicudean și știrile ore 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodnaya Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Banca Centrală a Rusiei a renunțat astăzi la controlul zilnic al valorii rublei, permițând monedei naționale să fluctueze liber pe piețele financiare. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a arătat încrezător că decizia băncii centrale va ajuta la stabilizarea rublei. În ultima perioadă, valoarea rublei a scăzut de cel puțin 3 ori pe fundalul sancțiunilor economice impuse de Occident Rusiei pentru politica sa în Ucraina, precum și din cauza scăderii dramatice a prețurilor la petrol. Astăzi, un dolar era cotat cu 45 de ruble, iar săptămâna trecută valoarea unui dolar era de 48 de ruble.
În Moldova, banii trimiși de cei aflați la muncă în Rusia au crescut, după cum arată date statistice recente. Liliana Barbăroș a căutat să afle ce spun moldovenii care muncesc în Rusia despre această evoluție și despre posibilitatea de a vota în alegerile din 30 noiembrie în Moldova și nu în Rusia, unde sunt deschise numai 5 secții de votare.
Astăzi în Moscova, un euro, căci anume în euro, trimite bani acasă la Aura, moldoveanca care muncește acolo și cu care am reușit să discutăm, poate fi cumpărat cu 60 de ruble rusești. La început de an costa 48. Împreună cu soțul ei, Laura face reparații în apartamente. Când a bătut palma cu actuala stăpână, euro era încă 48 de ruble, așa că deja a pierdut 15% din banii pe care spera să-i primească. Între timp, ea cheltuiește mai mult pe hrană și cazare. Dar în câteva săptămâni, produsele alimentare s-au scumpit cu vreo 10%, spunea Laura. Și dacă lucrurile vor continua așa, iar femeia se așteaptă tocmai asta să se întâmple, atunci munca la Moscova, departe de casă și copii, ar putea deveni lipsită de rost.
M-au zis oameni care îți pleci. Dacă eu prindez 20 de mii, este 300 de euro. Și face el 300 de euro. El 300 de euro de-a mă ghezduși cu ziua la Moldova și lucrează și tot îi face banii ăștia. Clar că o să lepe de tare mult dacă nu se indexează salariile, dar chiar dacă se indexează, nu de grabă să indexeze.
Femeia spune că va încerca să renegocieze cu stăpâna un nou preț pentru serviciile sale în funcție de oscilațiile valutare. Speră că va reuși. Mai mulți, în special cei care muncesc la negru, vor trebui probabil să renunțe. Totuși, nu ceea ce au pierdut deja, ci viitoarele pierderi inevitabile o neliniștesc mai mult pe Laura.
E de cam o intervin încă. Dacă cade rubla tare, o mai mențin din sursele valutare și de aur, dar după anul nou, adică ea să fie fără speculații, fără nimic, uite, o să dă, tot o să fie, adică să și mai liber, așa ei lămuresc. Dar dacă nu indexează salariul, practic omul cât face să cheltui. În principiu, fiindcă prețurile s-au mărit numai cu 10%, dar dacă să fie așa mare, pe el îți mărească cu tot procentajul cât s-au mărit el. Că Rusia nu produce absolut nimic, e tot cumpără absolut. De mărsurile japoni de la detergenți cu haine, cu tehnic și mântuim cu mâncare, produs.
Laura spune că nu doar muncitorii străini sunt îngrijorați, ci cunoaște suficienți băștinași care la fel au venituri în ruble, iar devalorizarea îi sperie. Mulți dintre angajatorii ei mai vechi sau mai noi procură acum în regim alert tot de ce cred că vor avea nevoie în așteptarea unei explozii de prețuri. Rușii bogați pe care îi cunoaște la fel sunt descumpăniți și își procură bilete de călătorie, autoturisme și alte obiecte de lux. Foarte puțini înțeleg ce se întâmplă și mai puțini au încredere în relatările din presă.
Care tare panica încă nu s-a ridicat, că asta tot e numai de 2 săptămâni. Panica se ridice, amuș. Dacă când asta, omul care duc la magazin și-a zis de amul 900 de mii pe televizor, de pildă, eu zic. Dar 200, atunci e ca să ridice întrebarea, clar. Să mai ridic întrebarea la talk show-uri. Să vin diferiți experți și discută. Dar, în general, în știri, lucrul ăsta nu se comentează absolut deloc. Se dă informație, adică ia că așa, atât s-a mărit, atât au scăzut, dar niciun comentariu absolut dă la oameni vă nădejde, ori absolut nimic. Îi consider că așa trebuie.
Laura mai povestește că ultima dată când a traversat hotarul rus a aflat că are interdicție de intrare. Un funcționar rus nu a trecut-o în baza de date când și-a luat patenta, una din formele legale cu care poți munci în Rusia. Femeia încearcă acum să obțină prin judecată anulare a sancțiunii, iar asta o va costa în jur de 1.000 de euro. De ce n-ar profita de ceea ce pare a fi o amnistie pentru moldovenii aflați în astfel de situație? O amnistie anunțată de Autoritatea Migrațională Rusă, am întrebat-o.
Nu-i drept, asta e minciune, eu am zis la ta personal. S-a întrebat. Eu am restricții și am restricții puse în ilegal. Eu pot să mă duc acasă mie să-mi scoat restricția și când a spus că nu, trebuie să scoți în judecat și așa se duce. Cei care stau un an de zile, de pildă, și au încălcări, dar încă nu au restricție, încă nu sunt menționați încă. Apătuși, așa ei au drept. Să ducă, adică, nor să le pui când o să întoarcă. Dar asta tot e, adică, și o schimbare în legi, ori măcar un public ceva, nu-i nică. Asta nu mai în vorbă.
Laura mai spune că nu încape îndoială că persoanele încurajate să revină acasă pentru a vota în alegerile din 30 noiembrie vor avea un vot preponderent pro-Rusia și anti-european.
Majoritatea pro-rus. Părere de rău, prin cultura omului care vine aici la Moscova, foarte, în general, e cultură pierdat. Eu te pildă, doamne, creștini, sunt de eu chiar să mă duc acasă, eu nu votez. Eu să mă duc aici la lege și să votez. Vreau să menționez faptul că numai moldovenii noștri, așa, că am vorbit aici cu niște, avem niște vecini Poltava. Să vezi cum vorbesc ei de ruși, măcar că lucrează și la ruși, cum susțin prezidentul și cum își susțin poporul lor și împotriva războiului acolo, numai din plan că rușul desfășoară. La moldovenii noștri încă n-am văzut așa națiuni de argat. Linge mâna care îl bate, ca câinele.
Cât despre băștinașii, continuă să-i trateze cu respect și bunăvoință pe moldoveni, ucraineni sau muncitorii de oricare altă etnie, mai zice Laura. Așa că cel puțin ei se pare că toate bătăliile actuale sunt doar la nivelul retoricii, iar oamenii obișnuiți continuă să-și vadă liniștiți de treburi. Din Chișinău, Liliana Barbaruș, e Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Săptămâna trecută, negociatoarea șefă a delegației Tiraspolului cu Chișinăul, Nina Ștanski, a declarat că Transnistrene așteaptă acum, în actualele condiții internaționale și regionale, ca Moscova să recunoască independența așa numitei Republici Nistrene. Europa Liberă a vrut să afle ce cred și transnistrenii de rând despre această așteptare.
Cred că aceste declarații se fac pentru a liniști poporul. De fapt, așa ceva nu e posibil. Este un mit. Sunt foarte multe discuții despre acest lucru și de foarte multă vreme. Dacă era posibil, de mult eram recunoscuți. Așa însă nu se întâmplă nimic, nicio acțiune concretă în acest sens. Nu cred că e posibil. Spre marele nostru regret, pentru că și eu și cred că și toți concetățenii mei ne-am fi dorit foarte mult ca asta să se întâmple. În afară de discuții, nu vedem nimic altceva.
Nu este posibil. Nu avem graniță comună. Sigur, recunoașterea e de dorit, dar nu-i decât o ficțiune.
Este ficție de neștiință, ea și taie.
Cred că e realist, pentru că asta durează deja de vreo 10 ani și Rusia ar trebui să ne recunoască, nu să ne lase așa. Însă asta nu decidem noi. Nu știu, probabil Putin.
Să ne unim cu Rusia este un lucru real. Acum și pensii din Rusia ar putea să ne dea toți oamenii pe care îi aud. În principiu, cred că acum ar trebui să fim noi la rând, să ne unească.
А теперь как бы мы на очереди, чтобы присоединили.
Мне кажется, что у России есть другие проблемы, сейчас такие как Украина.
Mi se pare că Rusia acum are alte probleme, cum este Ucraina, și nu îi arde acum de Transnistria. Nu cred că recunoașterea noastră ar fi acum o mișcare inteligentă, pentru că țările occidentale vor reacționa la asta foarte dur.
Războiul nostru s-a sfârșit atât de demult și tot nu ne recunosc. Știu eu, se va întâmpla asta vreodată. Eu nu cred că Rusia ne va recunoaște chiar dacă nu ne-a abandonat. Dar eu plâng în fiecare seară când mă uit cum oamenii sunt omorâți în Ucraina. Și eu sunt din Ucraina, din regiunea Kirovograd. Mi-e foarte milă, sărmanii oameni, cum suferă ei. Ar trebui să pună capăt războiului, să nu se mai omoare, suntem frați. Am rude peste tot în Ucraina și la Vinița și în Dnepropetrovsk și în Kirovograd și chiar la Kiev. Dar ei gândesc cu totul altfel decât noi. De exemplu, noi suntem pentru Donetsk, pentru Luhansk, iar ei sunt și așa oameni care nici nu vor să discute cu noi.
Opinii culese la întâmplare de corespondenții Europei Libere din regiunea separatistă. Vă recomandăm pe pagina noastră de internet și interviul pe care analista politică de la Berlin, Aneli Ute-Gabanini, l-a acordat și în care discută și despre acest subiect.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17.50.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Germania, sfârșitul acestei săptămâni a fost marcat de aniversarea unui sfert de secol de la dărâmarea zidului Berlinului, un moment istoric pentru poporul german, dar și pentru întreaga Europa. Diana Rileanu a căutat să afle de la mai mulți tineri moldoveni ce știu despre acest moment care a marcat istoria contemporană.
Tinerii pe care i-am întâlnit în preajma Universității Libere Internaționale sunt născuți după 1989, adică după căderea zidului berlinez, iar majoritatea au văzut doar la televizor sau pe YouTube secvențe cu oameni entuziaști care au desprins cărămizi din acel zid. Printre ei și Victor Mardar, născut acum 25 de ani.
Zidul Berlinului a căzut în primul rând pentru că oamenii au acolo o altă mentalitate, diferită de cea de aici. Însuși Germania ca nație a fost mereu o nație de luptători pentru dreptatea lor. La noi fiecare are dreptatea sa. Prin susținerea Uniunii Europene deja intrăm și noi într-o altă uniune, într-o altă mentalitate. Poate și noi am început să punem accent pe tineri, pe noua generație și nu pe ceea ce a fost cândva.
Căderea zidului berlinez a avut printre consecințe posibilitatea liberei circulații între oamenii care locuiau în regiunea de est și vest a Germaniei. Am stat de vorbă și cu Natalia Gligor, care face o paralelă între evenimentele de atunci și dreptul cetățenilor moldoveni de a merge astăzi fără vize în Uniunea Europeană.
Eu personal văd o cădere de zid pentru mine, adică eu, neavând cetățenie română, acum am posibilitatea să-mi folosesc pașaportul pentru a face mici călătorii, chiar de Crăciun, de Anul Nou, în Uniunea Europeană, fapt care înainte nu am permis, adică trebuia să stau la cozi, la ambasade, interviuri. Vezi cum trăiesc oamenii, mai vezi cu ce respiră comunitatea asta europeană, dacă într-adevăr e bună sau e rea, și dacă asta ar putea fi realizabil și în Moldova.
Paralela făcută de Natalia între căderea zidului berlinez și abolirea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni este una pozitivă. Tânăra observă totuși existența unui alt zid, mai mult imaginar pe Nistru, acesta despărțind cetățenii de pe malul stâng și drept al râului. Natalia are totuși o speranță. Dacă a fost posibilă căderea zidului berlinez, va fi posibilă și soluționarea problemei transnistrene.
Până când nu văd un rezultat palpabil la moment, dar să sperăm că odată cu pașii făcuți de Republica Moldova spre integrarea europeană, ar fi mult mai atractiv pentru partea stânga Nistrului și văzând toate beneficiile, ar dori și ei să facă parte din această comunitate.
O parte dintre tinerii pe care i-am întâlnit în fața Universității Libere Internaționale au recunoscut sincer că nu sunt interesați de evenimentele care au avut loc acum 25 de ani. O situație tristă, constată Natalia Dizatin, care crede că Republica Moldova ar avea multe concluzii de tras de pe urma evenimentelor de acum un sfert de secol.
Cum au făcut ei zidurile acestea psihologice care dispărțeau persoanele, care le făceau să fie vrăjmași, să fie distruse mental. Deci noi avem zidul ăsta în inimile noastre câteodată. De ce e important să-l răschim tot și să ne unim? Chiar dacă eu am un punct de vedere politic care e divers de la tău, nu înseamnă că trebuie să fim ca vrăjmași. Sunt puncte de vedere foarte extreme. Sau trebuie să ne unim, nu știu, cu Europa sau cu Rusia sau cu altcineva. Avem gândirea asta pro-rusă sau pro-românească, nu avem a noastră. În sens că ne uităm la alții, dar nu la noi. Deci avem dreptul să ne gândim cum vrem. Important ca să ne dezvoltăm împreună și să acceptăm unul pe altul.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Despre semnificația dărâmării zidului Berlinului scrie astăzi și presa de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Aniversarea a 25 de ani de la demolarea zidului Berlinului, care a despărțit lumea liberă de zona capturată de Rusia sovietică după al doilea război mondial, a prilejuit și un discurs al cancelarului german Angela Merkel. Cristian Câmpeanu, comentator la România Liberă, se referă la cuvintele despre Ucraina rostite de Merkel în acest discurs. Putem să schimbăm lucrurile în bine, a afirmat Merkel. Acesta este mesajul pentru Ucraina, Irak și alte locuri unde drepturile omului sunt amenințate. Căderea zidului ne-a arătat că visele pot deveni realitate și nimic nu trebuie să rămână așa cum este. Am încheiat citatul. Analistul militar Ion Petrescu, care scrie pe blogurile Adevărul, transcrie acolo opiniile a doi generali ai armatei române în legătură cu provocările din ultima vreme ale forțelor militare ruse. Generalul Constantin Degeratu crede că rușii și-au dat seama în ultimele luni că pot apăsa pedala mai mult în relația cu Occidentul. În același timp, ar fi înțeles și că șantajul gazului nu mai funcționează la fel de eficient ca altădată. Tot pe blogurile Adevărul, Marian Popescu scrie despre fostul zid al Berlinului, dar mai ales despre un zid mental care a rămas și trebuie dărâmat în fiecare zi. Acum, când românii de pe ambele maluri ale Prutului încep să se gândească serios la reunificarea României cu Basarabia, rușii se folosesc tocmai de acest zid din minte, spune Marian Popescu. La adăpostul lui, rușii propun cetățenilor din Est, în mod insistent și abil, un alt tip de reunificare în spațiul fost sovietic sub comanda Moscovei. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Alegerile americane de la jumătatea mandatului, așa cum sunt ele numite, au însemnat o victorie covârșitoare a republicanilor din opoziție, care controlează acum ambele camere ale Congresului de la Washington. Despre portretul sociologic al alegătorilor americani, mai multe de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
54% dintre alegătorii democrați cred că țara este într-o direcție bună, în timp ce 88% dintre republicani afirmă contrariul. Aproape 9 din 10 alegători republicani cred că situația economică este proastă, opinie împărtășită de circa o jumătate dintre democrați. Două treimi dintre democrați sunt de părere că situația economică se îmbunătățește, ori este de acum bună. 8 din 10 alegători republicani spun că situația economică este proastă și se înrăutățește. 64% dintre republicani și doar 30% dintre democrați sunt de părere că generațiile următoare vor trăi mai prost decât acum. 86% dintre alegătorii democrați declară că încălzirea globală este o problemă serioasă, opinie neîmpărtășită de două treimi dintre republicani. Peste 8 din 10 republicani se tem de pericolul terorist. Doar 6 din 10 democrați sunt de aceeași părere. Din scrutinul recent rezultă că alegătorii republicani sunt mai numeroși în sudul țării și în zonele rurale. 87% dintre alegătorii republicani sunt albi, în timp ce la democrat cifra este de 61%. Mai multe femei decât bărbați votează cu democrații, la republicani proporția este inversă. 70% dintre alegătorii republicani sunt căsătoriți, la democrați 55%. O treime dintre alegătorii republicani câștigă peste $100.000 anual față de o pătrime la democrați. Jumătate dintre alegătorii republicani merg la biserică în fiecare săptămână față de o treime dintre democrați. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Organistul, trompetistul și vocalistul de jazz american Joey DiFrancesco a fost ceea ce un termen consacrat al limbii de lemn numește copil minune, înainte de a deveni ceea ce aceeași limbă de lemn numește un monstru sacru, unul foarte tânăr, ce-i drept, al jazzului american contemporan. S-a născut în 10 aprilie 1971 la Springfield, Pennsylvania, într-o familie alcătuită din trei generații de muzicieni de jazz. Poartă numele bunicului său, Joseph DiFrancesco, saxofonist și clarinetist. În 2013, tatăl său, organistul Papa John DiFrancesco, a primit premiul Legendă Vie de la Oklahoma Jazz Hall of Fame. Joey a început să cânte la orgă la vârsta de 4 ani, iar la 5 ani interpreta perfect piese ale legendarului organist Jimmy Smith. Tot la 5 ani apărea deja pe scenă împreună cu tatăl său. La 10 ani a intrat în prima sa trupă la Philadelphia, iar la 16 ani a lansat primul său album All of Me la casa de discuri Columbia. La 22 de ani devine unul din membrii fondatori ai trupei The Free Spirits, alături de marele gitarist britanic John McLaughlin și de bateristul Dennis Chambers. În 1993, cu ocazia concertului la sala Palatului din București al formației The Free Spirits, autorul acestor rânduri i-a luat un interviu lui John McLaughlin pentru acum defuncta emisiune Metronom a Europei Libere. Din păcate, scriptul și înregistrarea audio a acelei emisiuni s-au pierdut. Improvizator feroce, Pianistul și maestru al ritmului, cum e numit de unii cronicari de jazz, Joey Di Francesco obișnuia să cânte în concert până prin 2013, când a lăsat-o mai moale, cam 200 și ceva de nopți pe an. A primit numeroase premii, inclusiv unul Grammy, iar în 2012, revista americană Jazz Times l-a numit cel mai bun interpret de orgă Hammond B3 de pe planeta Pământ, ceea ce probabil este cu totul adevărat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Editorialistul Mircea Veciobanu se referă la evadările din PLR. Cităm: văzând cum liberali reformatorii sunt atacați de colegii de coaliție, ce aș deduce? Deranjează chiar pericolul venirilor în Parlament? Programul și sloganul Moldova fără oligarhi? Să însemne oare asta că oligarhii sunt chiar în partidele care îi atacă atât de ticălos? Se întreabă comentatorul. Ilie Gulca abordează tema căderii accelerate a valutei naționale a Rusiei, care de altfel, ca și prețul la petrol, a atins minimul din ultimii 4 ani. Și cum rubla se depreciază, gastarbeiterii trimit tot mai puțin dolari acasă. Economistul Viorel Chivriga a semnalat că cele mai mari probleme sunt riscul inflației pentru valuta națională și reducerea remitenților din Rusia, deoarece majoritatea muncitorilor moldoveni din Rusia sunt remunerați în ruble. Nadin Chileanu scrie că și la Leova, ca și la Ialoveni, microbuzul pedist i-a tot purtat la 2 noiembrie pe votanții lui Ponta. Astfel, Valeriu Mercușev, cetățean român din Leova, ne-a sunat la redacție pentru a-și exprima indignarea față de încălcările flagrante comise în toiul campaniei pentru prezidențialele de la București. Mă sună cineva de la staful lui Ponta și îmi pune o întrebare cât se poate de obraznică. Ne-a spus astăzi la telefon Valeriu Mercușev: știți cu cine să votați? În ideea că trebuie să votez cu Victor Ponta. Datele mi le-au luat probabil din declarație pe care am completat-o înainte de a-mi exprima votul, presupune Valeriu Mercușev.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău, făcute de Rodica Mahu, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.